Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները վերահաստատում են Երևանի քաղաքապետին պաշտոնանկանելու իրենց մտադրությունը, ավականու իշխող իմ քայլը խմբակցության անդամները պնդում են, թե Հայկ Մարությանը ոչ բոլոր նախընտրական խոստումներն է կատարել։ Ալեն Սիմոնյանը նոր սկանդալի կիզակետում Լավրովի պլանից, գերիներից, ասֆալտապատման պետական պատվերներից հետո ազգային ժողովի նախագահի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել խորհրդանում աշխատող լրագրողները։ Վաշինգտոնը ողջունում է Փաշինյան-Ալիև բրյուսելյան հանդիպումներն, իսկ պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է աշխատել հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների վերագործարկման ուղղությամբ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Դերիկ Հոգանի, հայամետ կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնի, ինչպես նաև փորձագետների հետ հանդիպում է կազմակերպել Ատլանտիկ Կոնսիլ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնում։ Ավելի վաղ կայացել էր նրա հանդիպումը ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Մոտ օրերս Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, այս մասին Ազատությանն ասել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Օվերչուկն այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, քննարկվել են Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցերը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր Բրյուսելում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում կրկին զգուշացրել են Ռուսաստանին, որ Եվրամիությունը ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի հետ միասին խիստ պատժամիջոցներ կսահմանի Ռուսաստանի դեմ, եթե ռուսական զորքերը ներխուժեն Ուկրաինա։ Բոլորիս համար շատ կարևոր է, որ Եվրոպայում սահմաններ չփոխվեն, անվտանգությունը պետք է բոլորի համար լինի և դրան կարելի է հասնել հարգելով Եվրոպայում համընդհանուր անվտանգության սկզբունքները, ասել է Գերմանիայի կանցլերը։ Ֆրանսիա և Բրիտանիայի սահմանին երկար հերթեր են գոյացել։ Փարիզը երեք հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 18-ից խստացնում է կորոնավիրուսի հետ կապված սանիտարական պահանջները։ Այսօր առավոտյան Ճապոնիայում Օսակա քաղաքում օֆիսային շենքում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 27 մարդ է զոհվել։ Ոստիկանության նախնական վարկածով հնարավոր է դիտավորյալ հրկիզում է կատարվել։ Տեղեկություններ կան, որ մոտավորապես 60-ամյա մի տղամարդ շենքի 4-րդ հարկում դյուրավար հեղուկ է լցրել հատակին և այրել։ Pussy Riot խմբի անդամ Մարիա Ալյոխինան Մոսկվայում դատապարտվել է 15 օրվա կալանքի, ինչպես ինքն է նշում, 6 տարի առաջ Instagram-ի ստատուսի համար։ 2015-ին նա Instagram-ում տեղադրել էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի լուսանկարը սվաստիկայով։ Ըստ Մեդիազոնայի, Ալյոխինային հիմա 15 օրվա կալանք են տվել նացիստական սիմվոլներ տարածելու համար։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի գլխավոր քաղաքական իրադարձության Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի շորջ ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Երեկ երեկոյան Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում հանդիպեց Երևանի ավականու Իմքայել խմբակցության անդամների հետ, դրանից հետո միայն մինչ այդ ոչ այդքան հոդաբաշխ բացատրություններով հանդես եկող ավականու անդամներն ի վերջո կարողացան բացատրել, թե ինչու են որոշել անվստահություն հայտնել Հայկ Մարությանին։ Պարզվում է, որ նա վերջին 3 տարում ոչ բոլոր նախընտրական խոստումներն է կատարել և ընդհանրապես շեղվել է իշխող քաղաքական ուժի գծից։ Երևանի քաղաքապետի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ է բերել Նայրան Ալբանդյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի հետ երբևէ որևէ պայմաններում չեմ հանդիպել, անգամ պատահաբար իշխող ուժի անուղակի մեղադրանքներին իր Facebook-յան էջում պատասխանել է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որին պաշտոնանք անելու գործընթաց է սկսել ավականու Իմքայելը խմբակցությունը։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարվեց, Մարությանն արդեն 1 տարի է իշխող կուսակցության անդամ չէ, հետևաբար իշխանության հետ խզված կապերի պայմաններում չի կարող մնալ քաղաքապետի պաշտոնում։ Իշխող ուժի Կոլեջի պատգամավոր Արփի Դավայանը կարծում է 2018-ին Երևանցիների քվեն ստացել է ոչ թե Մարության, այլ Նիկոլ Փաշինյանը եւ վստահ է, եթե Մարությանի փոխարեն լիներ, ասենք, Պողոս Պողոսյանը, դարձյալ նույն ձայները կստանար։
Այդտեղ շատ քիչ է Հայկ Մարությանի անձնական ներդրումը, ուղղակի ինքը հայտնի է եղել որպես դերասան, այնքանով որքանով քաղաքականության մեջ, այնքանով որքանով մասնակցել է տարբեր տեսակի ակցիաների, բայց պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործունեությամբ չի զբաղվել։ Իսկ դրանից հետո Հայկ Մարությանը խզեց կապերը իր քաղաքական թիմի հետ, եւ ամենակարևորը, ես երևի այդ ձեր հարցը դրանով սահմանափակեմ, ասեմ, ինչու պիտի, ինչու այսպես եղավ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո, պատերազմից հետո Հայկ Մարությանը դիմում գրեց եւ դուրս եկավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից։ Մարությանը այն քաղաքական թիմի կողքին չէր, որ այն քաղաքական թիմը, որը իրեն բերել էր Երևանի քաղաքապետարան, այսպես ասած։ Ինչ է տեղի ունեցան։ Տեղի ունեցավ, օրինակ, հենց նոյեմբերի 9-ի գիշերը տեղի ունեցած իրադարձությունները, երբ մահապոց կատարվեց, երբ երկու մահապոցի փոց եղավ։ Սկզբից Արադ Միրզոյանի նկատմամբ, հետո Նիկոլ Փաշինյանի, հետո եղավ գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, քաղաքացիական պայման, սկզբից քաղաքացիական պայմանագիրը
երթով։ Մարությանը ինչ կապ ուներ։
Մարությանը որևէ բանի չի մասնակցել։ Որպես քաղաքական թիմի անդամ, Մարության Հայկը պատերազմից հետո
կառավարել է Երևանը, դրա հետ կապված խնդիր ունեք։
Ներողություն եմ խնդրում, բայց մենք խոսում ենք քաղաքականության մասին, Երևանի քաղաքապետը քաղաքական պաշտոն է, եւ որևէ մեկը չի կարող ասել, որ քաղաքական պաշտոն չէ որևէ քաղաքապետը, որևէ ավականին, եւ ինչպես կարելի ասել, Երևանի քաղաքապետը զբաղվում էր քաղաքի կառավարմամբ եւ չէր կարող մասնակցել քաղաքական այս պրոցեսներին, չէ՞ որ նա առաջադրվում է քաղաքապետերը, չէ՞, համայնքապետերը առաջադրվում են ակտիվություններով,
չէ՞։ Այսինքն ի՞նչ գործողություններ է ակնկալում նրանից, որ նա չա։
Քաղաքական թիմի անդամը պիտի լինի քաղաքական թիմի կողքին։ Դուք տեսել եք որևէ մեր քաղաքական թիմի որևէ մավս պետ, որը չլինի քաղաքական թիմի կողքին։ Ես ուղղակի օրինակ եմ բերում, դա անվանական չեմ ասում։ Քաղաքական թիմի
մարսպետը նշանակովի պաշտոն է, նրան ընտրել են, նա իր քվեն
ստացել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից առաջադրվելու պատճառով։
Հնդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Հայկ Մամիջանյանն ասում է, այս գործընթացից ամենամեծ հետևությունը պետք է անեն հենց Փաշինյանի թիմակիցները։
Ստեղծված գործընթացին քաղաքական գնահատական ու մեկն է։ Կապիտուլանտը չունի դաշնակիցներ, չունի թիմակիցներ, ու բոլոր են քաղաքապետերը, նախարարները, պատգամավորները, քննիչները, դատախազները, որոնք կարծում են, որ լուր կամակատար լինելով, կատարելով դավաճանական հակապետական հրամանները, իրենք ապահովագրած են, իրենք սխալվում են։ Կապիտուլանտը իրենց զոհաբերելու է առաջին իսկ պատեհ պահին։ Դրան գումարած բոլոր այն մարդիկ, ում ռեյտինգը մի քիչ ավելի բարձր է, քան Նիկոլ Փաշինյանինը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանից բարձր ռեյտինգ Հայաստանում հիմա ունեն անխտիր բոլորը, նույնիսկ մոռացված էպոսագետը, շատ արագ ենթարկվելու են պատժիչ գործողությունների։
Ի տարբերություն Հայկ Մարությանի, Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր զինակից ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը շարունակում է վայելել իշխող մեծամասնության անվերապահ աջակցություն։ Այդ աջակցությունը չեն խաթարում անգամ այն անվերջ սկանդալները, որոնցում մեկը մյուսի հետևից հայտնվում է Հալեն Սիմոնյանը։ Ընդհանրապես ուշադրությամբ դիտարկելու դեպքում պարզ է դառնում, որ Սիմոնյանը հերթական սկանդալի մեջ հայտնվում է միջինը 10-ից 12 օրը մեկ։ Սկզբում եղբոր ընկերության շահած մրցույթները, հետո թանկարժեք զրահապատ մեքենան դիվան գիտական սկանդալ, Մոսկվայի հետ այդ ամենից հետո էլ երիներին դասալքության մեջ մեղադրել, այժմ էլ ահա ազգային ժողովի նախագահը սկանդալային զարգացումներ է գեներացնում սեփական աշխատավայրում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հերթական սկանդալի կիզակետում է հայտնվել։ Թանկարժեք ավտոմեքենայից ու գերիների վերաբերյալ աղմկահարույց հայտարարությունից հետո էլ Սիմոնյանը լրագրողներին է պատժել, իրեն տեսնելիս չզգաստանալու համար։ Երեք խորհրդարանում աշխատած լրագրողներն ահազանգեցին, միջանցքում աթոռներին նստած ու իրենց հեռախոսներով զբաղվող օպերատորների նստած դիրքը դուր չի եկել ազգային ժողովի նախագահին, վերջինիս հրահանգով աթոռները հեռացրել են, այդպիսով պատժելով լրատվամիջոցների ներկայացումը։ ներկայացուցիչներին։ Լրագրողները փաստացի զրկվել են աշխատանքային տարրական պայմաններից։ Առավոտի լրագրող Ռիփսի Մեջևեջյանն ասում է, եթե անգամ օպերատորներից մեկն իրեն անշնորք է պահել, ինչու պետք է դրա պատճառով ոտնահարվեն լրագրողների աշխատանքային իրավունքները։
Ենթադրենք, ինչ որ մեկը ազգային ժողովում իրեն ենթադրենք անշնորհ պահվածքի դրսևորում, ինչու պետք է մենք դրանից լրագրողներով տուժենք, օրինակ ես չկարողանամ իրականացնել իմ աշխատանքային գործունեությունը զրկված լինելով աշխատանքային տարրական պայմաններից, որի ապահովում ազգային ժողովի վրա է դրված։
Լրագրողները փորձել են պարզաբանում ստանալ անձամբ Սիմոնյանից։ Վերջինս ըստ առավոտի լրագրողի ասել է, պետք է հարգել ազգային ժողովի ինստիտուտը և իրեն կամ պատգամավորներին տեսնելիս ոտքի կանգնել։
Շատ անակնկալ էր այդ պահանջը։ Մենք ասացինք, դա ուղղակի իրականացման ենթակա չէ։ Եթե մի կողմ դնենք դրա վիճելի լինել այդ պահանջի իրավական և բոլոր այլ տեսանկյուններից, պարզապես զուտ աշխատանքային իրավիճակը չենք պատկերացնում, ոնց կարենք մենք մեր նյութով տարված ռոպեն մեկ գիտեք միջանցքներով պատգամավորներ են անցնում, մենք պիտի մեր այսպես բանուգործը թողնենք, վերկենանք բանի կոմսոմոլի քարտուղ այդպես ոտքի կանգնենք։
Աթորներն իրենց տեղերը վերադարձան արդեն երեկոյան։ Լրագրողներն այժմ հեկնում են, միգուցե պետք է ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով նոր որոշում ընդունել, իրենցից պահանջելով ամեն անգամ խոնարհվել Սիմոնյանի և պատգամավորների առաջ ի նշան ինստիտուտի հանդեպ հարգանքի։
Չեմ բացառում, որ կարող է անգամ ազգային ժողովի նախագահի որոշման մակարդակով լինի որոշում, որ այսուհետ լրագրողները ազգային ժողովի միջանցքում որևէ պատգամավորի հանդիպելիս պետք է, այսպես եթե գլխարկով են անմիջապես գլխարկը հանեն, պետք է գլուխը կախեն։
Ազգային ժողովի նախագահի խոսնակ Ծովին Արխաչատրյանն այսպես է բացատրում իրավիճակը. օպերատորները ոչ պատշաճ ձևով են նստել, աթոռներին փռված։ Դա նկատել է Ալեն Սիմոնյանն ու անմիջապես հրահանգել հանել աթոռները։
Լրագրողները խնդրում են, եթե հնարավոր է հանդիպել Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Հանդիպումը բնականաբար կազմակերպում է, այստեղ եկան բոլոր այն օպերատորները, ովքեր այդ պահին ազգային ժողովի նախագահի միջանցքից անցնելու ժամանակ այդտեղ նստած են եղել, տեղի ունեցավ քննարկում, խոսեցին ընդհանուր առմամբ լրագրողների և օպերատորների պահվածքից, միջանցքում հատկապես հաճախակի կրկնվող ոչ պատճաճ ու անքաղաքավարի նստելա ձևերից։ Օպերատորները ներողություն խնդրեցին իրենց պահվածքի համար, ես այդպիսով ավարտվեց այդ ամբողջ քննարկումը։
Խոսնակին հարցրեցինք, արդյոք ինչ-որ մեկի նստած դիրքի պատճառով պետք է խոչընդոտվի լրագրողների աշխատանքը։ Եղածը եղած է, ասաց խոսնակը։
Եվ մինչ խորհրդանի մի մասում փորձում էին հասկանալ, արդյոք լրագրողները պետք է ոտքի կանգնեն Ալեն Սիմոնյանին տեսնելու պես, ազգային ժողովի մեկ այլ հատվածում քննարկում էին նոր օմբուդսմենի առաջադրման հարցը։ Հիշեցնեմ, իշխանության հետ բավական բարդ հարաբերություններ ունեցող Արման Թաթոյանի փոխարեն իշխող մեծամասնությունն առաջադրել է արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Գայանե Սարիբեկյանն էր ներկա օմբուդսմենի թեկնածուի և ազգային ժողովի պատգամավորների առաջին շփմանը։
Ես պնդում եմ, որ ես ունեմ հեղինակություն։
Արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանն իր մասին այս կարծիքին է։ Նա մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում իշխող ուժի թեկնածուն է։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանն առաջարկում է փողոց դուրս գալ ու հարցնել, քանի մարդ է ճանաչում թեկնածուին և արդյոք այդ թեկնածությունը համապատասխանում է սահմանադրության պահանջին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան կարող է ընտրվել բարձրագույն կրթություն ունեցող պատգամավորի ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող յուրաքանչյուր ոք։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպես եք որոշել, որ Քրիստինե Վարդանյանը հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն է վայելում։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում այսօր իշխանությունը Գրիգորյանի թեկնածությունն առաջադրեց։ Ընդդիմությունը թեկնածու չուներ։ Արդարադատության փոխնախարարի թեկնածությունը մի պաշտոնում հաստատվեց միայն իշխանության 4 ձայնով։ Ընդդիմադիրները դեմ քվեարկեցին։
1 ձայնի տարբերությամբ թեկնածուն առաջադրվեց։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է փետրվարին։ Թաթոյանը Փաշինյանի թիմի քննադատության թիրախում էր դեռ պատերազմից առաջ, իսկ պատերազմից հետո, երբ նա սկսեց ակտիվ ահազանգել սահմանամերձ համայնքների բնակիչների խախտված իրավունքների ու կառավարության բացթողումների մասին, իշխանականների դժգոհությունը Թաթոյանից դարձավ անթաքույց։ Անվտանգության խորհրդի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, թե Թաթոյանը հակահեղափոխական դիրքերում է, իսկ պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը նրա գործնեությունը որակեց ընդդիմադիր, Եվ ահա առաջադրեցին Փաշինյանի կաբինետում աշխատող պաշտոնյայի, ինչ երաշխիք, որ իշխանության թեկնածուն անաչառ կաշխատի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում։
Քրիստինե Գրիգորյան ներկայիս իշխանությունների օրոք աշխատում է որպես արտարածության փոխնախարար, որքանով մենք կարող ենք վստահ լինել, որ նա իր գործունեության մեջ կլինի անաչառ, այլ ոչ թե կողմնակատար։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները եւ գործունեության կարգը սահմանված են սահմանադրության եւ սահմանադրական օրենքներով եւ դրանից շեղում անթույլատրելի է։
Քրիստինե Գրիգորյանը, որ խոստանում է ընտրվելու դեպքում անաչառ աշխատել, ինչ գնահատական կտա ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի աղմկահարույց հայտարարություններին ու գործողություններին։ Ալեն Սիմոնյանը երեք հրահանգել է ազգային ժողովի միջանցքից հավաքել լրագրողների ու օպերատորների համար նախատեսված աթոռները, պատճառաբանել, թե օպերատորները ոչ պատշաճ են նստած եղել, երբ նա միջանցքով անցել է, իրեն տեսնելիս չեն զգաստացել, խախտվել են արդյոք լրագրողների ու օպերատորների իրավունքները, թեկնածուն խուսափեց կոնկրետ պատասխանից։
Կարծում եմ այս առումով մենք պետք է բոլորս երկուստեք, եւ քաղաքական ղեկավարության կողմից, եւ նաեւ լրագրողների կողմից, ես իմ խոսքում էլ նշեցի, սա երկողմանի ճանապարհ է, այսինքն չի հնարավոր, չի մի կողմը միշտ լինի համագործակցության առաջարկողի դերում, մյուս կողմը չլինի։ Այս առումով կարծում եմ, որ պետք է գտնել այդ երկխոսության հնարավոր ձևը, որովհետեւ լրագրողները կարևոր առաքելություն են իրականացնում, եւ քաղաքական գործիչները նույնպես կարևոր հանրային դեմքեր են, եւ այս առումով լրագրողների առաքելությունն է մարդկանց նաեւ տեղյակ պահելու քաղաքական գործընթացների, նաեւ քաղաքական գործիչների գործունեության վերաբերյալ, ու այստեղ կարծում եմ համընկնող շահ կա այդ առումով, թե քաղաքական գործիչների եւ թե լրագրողների մասով։
Իշխանության թեկնածուն հստակ գնահատական չտվեց նաև իրեն առաջադրած թիմի անդամի Ալեն Սիմոնյանի գերիների մասին պնդմանը, թե նրանք դասալիքներ են ազգային ժողովի նախագահի այս հայտարարությամբ, արդյոք չի խախտվել անմեղության կանխավարկածը։
Կան իրավական պրոցեսներ, եւ իրավական պրոցեսների արդյունքում է, որ պիտի տրվեն անձանց վարքագծի վերաբերյալ գնահատականներ։
Եթե մինչեւ այդ իրավական պրոցեսն է խախտվել, եթե ոչ, Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությամբ։
Ես ասացի, որ հայտարարության գնահատմամբ չեմ անդրադառնալ, հայտարարությունը կոնկրետ որպես այդպեսին չեմ անդրադառնալ։
Միջազգային հանրությունն ուշիշով հետևում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շուրջ վերջին օրերին ծավալված դիվանագիտական զարգացումներին, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի Բրյուսելյան հանդիպումներին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները մեկ օրվա ընթացքում երկու անգամ հանդիպեցին, առաջին անգամ Եվրամիության խորհրդի ղեկավարի, երկրորդ անգամ Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Ինչպես են այդ զարգացումները գնահատում մյուս միջնորդ պետությունները, նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգներն, այդ մասին կիմանանք Սարգիս Հարությունյանից։
Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի վերջին հանդիպումները Բրյուսելում և վճռականորեն աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը միտված հետագա անմիջական ներգրավվածությանը։ Թվիտերի պաշտոնական իրեջում այսօր գրել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգներում կայացել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Դերիկ Հոգանի հանդիպումը, ըստ հայկական կողմի, քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները, երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման հեռանկարները և Հայաստանի տարածաշրջանային դերակատարությունը։ Հոգանը նաև բարձր է գնահատել Հայաստանի մասնակցությունը հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, կարևորելով Հայաստանում ժողովրդավարական ձեռքբերումները։ Ռուսաստանի նախագահի, այնուհետև Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի ու Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ Սոչիում և Բրյուսելում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումների ֆոնին, որոնց արդյունքում փաստորեն ճեղքում գրանցվեց Հայաստանն ու Ադրբեջանը կապող երկաթուղու վերագործարկման հարցում, ԵԱԿ Միսկի խմբի մյուս համանախագահ Միացյալ Նահանգներն առայժմ միայն երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնում։ Դեկտեմբերի սկզբին Ստոկհոլմում ԵԱԿ-ի նախարարական համաժողովի շրջանակում ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը առանձին հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այս հանդիպումների վերաբերյալ Վաշինգտոնը հաղորդագրություններ չտարածեց, իսկ հայկական ու ադրբեջանական կողմերը հայտնեցին, որ պետքարտուղարին են ներկայացրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Թուրքիա-Հայաստան-Ադրբեջան եռանկյունում ստեղծված իրավիճակը Վաշինգտոնում բարձր մակարդակով քննարկել են նաև երկու օր առաջ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի ու Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հանդիպմանը։ Ըստ ամերիկյան կողմի, նախագահ Բայդենի խորհրդականը մտահոգություն էր հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող լարվածության կապակցությամբ, եւ ընդգծել, որ չդեմարկացված սահմանների հատվածում զինվորականների ցանկացած տեղաշարժ սադրիչ է, առանց հստակեցնելու, թե որ կողմն է լարվածությունը հրահրում։ Միևնույն ժամանակ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան նշել էր, թե Վաշինգտոնը, նաև որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, հավատարիմ է Հայաստանում ու հարավային Կովկասում խաղաղության և անվտանգության ապահովման իր հանձնառությանը, ողջունելով նաև Անկարայի և Երևանի որոշումները ներկայացուցիչներ նշանակել երկկողմ հարաբերությունների նորմալացման համար։
Շարունակելով տարածաշրջանային թեմաները, նշեմ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կրկին ակտիվ ջանքեր են գործադրում Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների վերագործարկման համար։ Ռուսական կողմի գլխավոր բանակնած փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Երևանից Ադրբեջանի մայրաքաղաքում է։ Նրա հանդիպումների մասին կպատմի Հազա Բաբայանը։
Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Բաքվի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ տնտեսական համագործակցության ընդլայման և Հարավային Կովկասի հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցեր։
Հանդիպման ընթացքում կողմերը անդրադարձել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի մակարդակով երրակողմ հանձնաժողովի գործունեությանը, տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացմանը և այլ հարցերի։
Ասված է հաղորդագրությունում։ Բացի այդ, Ալիևն ու Ավերչուկն այսօր քննարկել են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներ և ընդգծել, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները զարգանում են բոլոր ոլորտներում, հատկապես նշվել է ապրանքաշրջանառության աճը, միաժամանակ ընդգծվել, որ լավ ներուժ կա տնտեսական համագործակցության հետագա ընդլայման համար։ Երեկ Օվերչուկը Բաքվում մասնակցել էր ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայացուցիչը և հեռանկարները ինտեգրված գործընթացների համատեքստում խորագրով համաժողովին։ Իր ելույթի մեծ մասը Ռուսաստանի փոխվարչապետը նվիրել էր Եվրասիական տնտեսական միությանը, շեշտելով, թե միության հետ համագործակցությունը Ադրբեջանի համար նոր հնարավորություններ կբացի։ Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը Մոսկվան զգուշավոր կապում է Եվրասիական տնտեսական միությունում Ադրբեջանին որպես դիտորդ հրավիրելու նոր գաղափարի հետ, ու թեև Բաքուն դեռ լուրը և ԵԱՏՄ-ի հետ իր պլանները չի մեկնաբանում, թեման Մոսկվան սկսել է ակտիվ քննարկել տարբեր հարթակներում։ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնական սկզբունքներից է մարդկանց ապրանքների, ծառայությունների և կապիտալի ազատ տեղաշարժը։ Տեսականորեն այս սկզբունքը կարող է օգտագործվել նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման դեպքում։ Համենայն դեպս նման մեխանիզմ ռուսական կողմը ազատության աղբյուրի համաձայն քննարկում է երրակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում։ Ադրբեջանին որպես դիտորդ ԵԱՏՄ հրավիրելու գաղափարն առաջարկել էր Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ով մտեր իմ հարաբերություններ ունի և Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Ավելին, հիշեցնեմ, ժամանակին մի քանի տարի առաջ ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը մեծ դեր էր ունեցել հենց Նազարբայևը։ Ամեն դեպքում Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի այսօրվա հայտարարության համաձայն Եվրասիական միությունում դիտորդի կարգավիճակ տալու համար նոր հայտեր դեռ չեն եղել։ Վերադառնալով Օվերչուկի այցին Բաքու, ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների նվիրված համաժողովին նա երեկ էր ելույթ ունեցել, սակայն սպասել է, մինչ Ալիևը վերադառնա Բրյուսելից և այսօր հանդիպել նաև նրա հետ։ Իսկ համաժողովին ակտիվ քննարկվել են ոչ միայն ռուս-ադրբեջանական տնտեսական համագործակցությունը, որը կողմերի հավաստմամբ խորանում ու զարգանում է բոլոր ոլորտներում, այլ նաև Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների նոր հեռանկարները, և այս կոնտեքստում Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Շահին Մուստաֆաևը կրկնել է Ալիևի վերջին հայտարարությունն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։
Ինչպես նախագահ Իլհամ Ալիևն է ասել, Զանգեզուրի միջանցքը պետք է գործի Լաչինի միջանցքի նման։ Երրակողմ հայտարարություններում բացահայտ ասվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգ անցումը Լաչինի միջանցքով, և Հայաստանը պետք է մեզ ապահովի նույն անարգել անցումը Զանգեզուրի միջանցքով։ Մինչ օրս Լաչինի միջանցքում մաքսակետեր չկան, նույնը պետք է լինի Զանգեզուրի միջանցքում։ Եթե նրանք պնդեն, որ մաքսակետեր տեղադրվեն Զանգեզուրի միջանցքով ապրանքների և քաղաքացիների տեղաշարժը վերահսկելու համար, ապա մենք կպնդենք նույն պայմանները Լաչինի միջանցքի համար։
Ասել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը, հակադարձել է արդյոք Մուստաֆաևին Օվերչուկը, թե ոչ, հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 5-ին Երևանում նույն Օվերչուկը Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե ճանապարհների նկատմամբ ինքնիշխանությունը պահպանվում է այն երկրների մոտ, որոնց տարածքով կանցնեն այդ ճանապարհները։ Ազատության հարցմանի պատասխան Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հայտնել են, որ մոտորերս Երևանում կայանալու է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցություն համագործակցության միջ կառավարական անձնաժողովի 20-րդ նիստը նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանը ժամանելու Ռուսաստանի փոխ վարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին էլ Թուրքիայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, երեք սկիզբառավ թուրքական տարադրամի հերթական կտրուկ անկման փուլը։ 2 օրվա մեջ թուրքական արտարժույթը հատեց պատմական նվազագույն շեմը 16 լիրա 1 ամերիկյան դոլարի դիմաց։ Ֆինանսական շուկայում արձանագրված հերթական ցնցումների մի պատասխան նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պաշտոնան կարեց ֆինանսների երկու փոխնախարարների, իսկ երկրի կենտրոնական բանկը կրկին նվազեցրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները։ Ի դեպ, մի շարք տնտեսագետների համոզմամբ տոկոսադրույքների շարունակական նվազեցումն է, որ հանգեցնում է լիրայի փոխարժեքի անշեղանկմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի ազգային տարադրամը երկրորդ օրն անընդմեջ գերազանցում է իր անկման ռեկորդը՝ դոլարի դիմաց արժե զրկվելով հասնելով ամերիկյան արժույթի 1 միավորի դիմաց 16.13 լիրայի։ Այս մասին են վկայում Բորսաների առավոտյան արխիվ վաճառքի առցանց տվյալները։ Այսպիսով 5-7 օրվա համեմատ թուրքական լիրան արժե զրկվեց ևս 2.7%-ով։ Թուրքական տարադրամը նոր թափով գահավիժեց կենտրոնական բանկի կողմից տոկոսադրույքների նոր նվազեցման ֆոնին։ Կենտրոնական Բանկն այդ կերպ հետևում է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ոչ ավանդական տնտեսական քաղաքականության պլանին։ Տնտեսագետները մտավախությունն են, որ առաջիկա ամիսներին սպառողական ապրանքների գնաճը Թուրքիայում կգերազանցի 30%, իսկ կենտրոնական բանկի զեղչային դրույքը կնվազի մինչև 14%, ստիպելով բնակչությանն ու բիզնեսին լիրան վերածել դոլարի, ինչն էլ իր հերթին կհանգեցնի արտարժույթի պահանջարկի մեծացման։ Թուրքական ազգային տարադրամի դրամատիկ արժեզրկումը ունակվում է տարեսկզբից հունվարից լիրան դոլարի դիմաց արժեզրկվել ավելի քան 45%-ով։ Թուրքիայի իշխանություններն իրենց բնորոշմամբ հանուն անկախության տնտեսական պատերազմ է մղում ցածր տոկոսադրույքներ սահմանելու օգնությամբ։ Չնայած անարդյունավետ այդ քաղաքականությանը, որն արդեն հանգեցրել է երկրում աննախադեպ գնաճի, գործազրկության նախագահ Էրդողանը մտադիր չէ հրաժարվել մասնագետների գնահատմամբ ֆինանսական քաղաքականությանը այդ կոշտ միջամտությունից։ Թուրքիայի նախագահը հույս ունի, որ ցածր տոկոսադրույքների պահպանումը մրցունակ տարադրամի պայմաններում կնպաստի տնտեսական աճին և Թուրքիայի արտահանման պոտենցիալին։ Աշխարհով մեկ արձանագրվող գնաճի ֆոնին կենտրոնական բանկերը քննարկում են տոկոսադրույքերի բարձրացման հնարավորությունը, բայց ոչ Թուրքիայում։ Ռեջեփ Էրդողանը համոզված է, գնաճը կան կառնի ինքն իրեն։
Մենք վճռական ենք հնարավորինս արագ վերջ դնելու այն անորոշությանը, որն առաջացել է փոխարժեքի տատանումների ու ահռելի թանկացումների պատճառով։
Թուրքիայի տնտեսությունը մեծապես կախված է ներմուծումից, ընդամթերքից մինչև տեքստիլ և այլ ապրանքատեսակներ ներմուծվում են։ Հետևաբար սպառողական ապրանքների գները երկրում ուղղակիորեն կախված են լիրայի նկատմամբ դոլարի փոխարժեքից։ Ամենացայտուն օրինակը թերևս լոլիկի օրինակն է։ Այն աճեցնելու համար թուրք հողագործներին անհրաժեշտ է ներկրվող պարարտանյութեր և գազ։ Երկրի հարավային գյուղատնտեսական շրջանի Անտալիայի առևտրի պալատի տվյալներով լոլիկի գները անցյալ տարվա համեմատ Թուրքիայի մաճել է ավելի քան 70%-ով։
Մենք թույլ չենք տա, որ մեր թուրքական լիրան կուլ գնա։ Այս պահին կան անախորժություններ, որքան հնարավոր է, շուտ կհաղթահարենք դրանք։ Դրանում ոչ ոք չպետք է կասկածի։
Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարությունը, սակայն, քաղաքացիներին չի սփոփում։ Reuters-ի զրույցում տնտեսական աննախադեպ ճգնաժամից դժգոհող թուրքերը իշխանություններից հստակ քայլեր են պահանջում։
Ես չգիտեմ, որքան հեռուն կգնա այս ամենը, դրա համար նրանք պետք է ինչ-որ բան անեն, քաղաքացիների վիճակը ծանր է, նրանց գնողունակությունը նվազել է։ Վարձակալները, օրինակ, մարդիկ դպրոցական երեխաներ ունեն, նրանց աշխատավարձերը, ակնհայտ է, ես չգիտեմ, թե սա որքան հեռուն կգնա, դժվար է։ Դժվար ժամանակներ են տաքսի վարորդների համար, քանի որ բենզինի, դիզլվառելիքի և հեղուկ գազի գները բարձրացել են։ Շատ դժվար է, և մենք չգիտենք, դա պայմանավորված է ԱՄՆ դոլարի, թե այլ արտարժույթի արժևորմամբ։ Ինչ որ է, մենք տուժում ենք Թուրքիայում նավթի թանկացման պատճառով։
Դոլարի դրույթը արտմասն
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։